Gepler Azatlyk radiosu. Ýerdeňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 22-nji dekabry hepdeniň penşembe güni. Eferde habarlar gündeligi. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanış edýärin. Gazakstan Türkmenistanyň Serhet ýakasynda ýaşaýan gazaklar üçin wizasyz düzgüni ýatyranlygyny habar berdi. Gazakstanyň Günbatyr Mangistaw regionynyň resmiýetleriniň 21-nji dekabrda aýtmagyna görä, Türkmenistan Serhede gözekçiligini güýçlendiripdir, emma bu çäretine hiç biri düşündiriş bermändir. Gazakstanyň Mangistaw regionynyň ýaşaýjylary adatça Türkmenistanyň Balkan vilayetine 5 günlük wizasyz baryp bilýärler. Türkmenistan Gazakstan bilen Serhedine şu ýylyň iýul aýyndan bäri adyndan 3 gezek wagtlaýyn petik ledi. İki yurdun arasındaki umumi serhedin yapılmağının sebebi dine 27 oktyabrda düşündürüldi. Şunda Türkmenistan kararsızlık bayramçılığını belledi. Serhedin yapılmağı bilen bağlı garlan yağdaylar takiklaştırılmadı kopsuluk sebepleri bilen bağlanıştırlar. Türkiye, Orsiyadan Ankara'daki ilçesinin canına kast edilmeğine Birleşen Ştatlar'da yaşayan dinçe Fethullah Gülen'in taraftarlarının günahkı erdiğine özünün inanyanlığı var adı Birleşen Ştatları haberli etti. Türkiye'nin devlet gözükçülüğündeki Anadolu Agentliğinin 20. dekabrda haber vermene göre, Dışarı İşleri Ministri Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin ve Orsiyadan hücumun anırsında Gülen'in kuramasının duranlığını bilyenliğini Birleşen Ştatların devlet sekretari John Kerry ile telefon arkalı geçirilen sökvetteşlikte aydıptır. Muňa garamazdan 21-nji dekabrda Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň metbuat wekili Orsiýa elçisiniň öldürilmeginiň aňyrsynda kimiň duranlygy derine esasynda tassyklanýança netije çykarmagy howlukmaly däl diýdi. Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskow bu çykyşynda Türkiýanyň we Orsiýanyň häkimetleriniň geçirýän derinlerine salgylandy. Türkiýe Birleşen Ştatlarda milletin sürgünlükde ýaşaýan Fethullah Gülen'in berilmegini talap edýär we onu iýul aýynda Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ı aktarmak konusu başa varmadık sinansıgı kurnamak tayıplayar. Ankara Birleşen Ştatların Adalet Departamentinin Gülen'i ekstradisi etmekten yüze örmeğine qahır qadap bildirdi. Türkiye Gülen'in harbi aktarışıq sinansıgını kurnamağı katnaşıgını tasdiklayan subutnamalarının bardığına ediyar. Gepler Azatlyk radiosu hormatly radio dinleyijileri siz günüň täzeliklerini dinleýärsiňiz. Germaniýanyň polisiýasy Berlin'in Christmas bazarynda ýük ulagly hüjüm edip 12 adamyň ölümine we 50 çemet adamyň ýaralanmagyna sebäp bolan hüjümçiniň gözlegini güýçlendirdi. 21-nji dekabrda German mediýasy polisiýanyň ýük ulagda dokumentleri tapylan Tunisli adamy gözleýänligini habar berdi. Polisiýa şol ulag sürüjüsiniň tez wagtda ele salynjagyna inan baglady. Emma Germaniýanyň paýtagtynyň ýaşaýan larning gaçyqak yaraglydan howatir bolmagy çağırdy. Emşelede polisiýa hüjüme birden köp adamyň gatnaşan bolmagynyň ähtimallygyny aýtdy. Belki-de ertir ýa-da ýakyn geljekde şüphelenýän adamy görkezip biljegimize inanýaryn dip Germaniýanyň jinayet tergeçüleriniň bileleşiginiň başlygy Andre Schulz milli telewizionda eden çykyşynda aýtdy. Berliniň polisiýasy Christmas bazarynda bolan hüjümiň ideýany başda 23 ýaşly Pakistanly migranty tutsak edipdi, emma onuň hüjüme gatnaşygyny tasdiklaýan subutnamy tapylmagyndan soň onu 20-nji dekabrda boşatdy. 20-nji dekabrda İslam döwleti atly ekstremist topar hüjüme tergip berenligini ýygnan etdi we hüjümçiniň Siriýada hem Irakda söwüşlere gatnaşýan Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky koalisiýa girýän döwletlere hüjüm etmek baradaky öz çağırışyny eýren İslam döwletiniň etkerdigini aýtdy. Kansler Angela Merkel hüjüme amala aşyran adamyň Germaniýada başbina soraýan biri bolan ýagdaýynda munyň ören ýakymsyz boljagyny belledi. Merkel Germaniýanyň 2015-nji ýylda 890 000 migranty kabul edenligi sebäpli basyş astynda galýar. Orsiýanyň Sibir regionynda Irkutskda bedene sanjan bermek üçin niýetlenýän içi spirtli suwy losyony içip zäherlenenleriň arasyndaky ölüm derejesi 60 adama ýetdi. 21-nji dekabrda regionyň saglyk ministrliginiň metbuat wekili Tatiana Shkurskaya zäherlenen jemi 40 sany erkek adamyň we aýalyň keselhanalarda galýan we 5 adamyň bejir galandan soň keselhanadan goý berilenligini aýtdy. 19-njy dekabrda Irkutskda içme üçin niýetlenmedik iç alkogolly ähli önümleriň söwdasy gadagan edildi. Günüň ertesi gadagançylyk tutuş regiona ýaýrady. Derňe komitiýaty beden üçin niýetlenen iç alkogolly suwun içinde metanolyň bardygyny we onuň etanoldan tapawutlykda adam üçin zäherlidigini düşündürdi.